Господи, воззвать Тебе услыши меня.
Сердце можемо найше да видимо.
Слыши меня, Господи.
Je srce prozor naš, da dotaknemo ljubav Božju, onu pravu, nezalaznu i svjetlost nezalaznu, onu pravu ljubav koja zrači iz Boga i da se naša ljubav reflektuje u ljubavi Božjoj.
Mojemu gnjetavo zvati mi k tebe.
Ako je Božje u našem srce, on ćemo Boga vidjeti i osjetiti tajne na tajnama.
Da ispravi samo nitva moja.
Tad imamo šansu da izađemo iz okvira onoga što su zemaljske obične stvari.
Gospodi, ozvak Tebe usliši mja, usliši mja, Gospodi.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaše pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Pomaže Bog, oče Momčilo, dobrodošli u emisiju.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogu i bolje vas našao.
Evo, oče, da kažete za početak emisije, da nam kažete nešto o evanđelskoj nedjelji, o bludnom sinu.
Nedjelja o bludnom sinu je jedna od pripremnih nedjelja za početak, pred početak posta. Jer post ima svoj duboki smisao, naravno, i do te mjere ima smisla sa našim životom. U stvari, post i osmišljava naš život i zato je sada priprema za post. Crkva ima nekoliko nedjelja koje se je odredila, koje su pripremne nedjelje. Evo, ova nedjelja je nedjelja, prošli put je bila mitara i fariseja, pa čak i jedna pripremna nedjelja je bila ona prethodna, gdje se čita evanđelje o malom Zaheju. To je taj početni, kad poželi čovjek da vidi Hrista, da upozna Hrista, a onda Gospod, i on se popeo, bio malog rasta, popeo se, pa Hristos kaže, siđi dole Zahej, danas ću biti u tvom domu. Da bi Hristos boravio u našoj duši, u našem domu, treba bi to da poželimo. Tako da kažem, onda nedjelja bludno, mitarija fariseja bila prošla. E, ova nedjelja u bludnom sinu je jedna neobično aktualna u svim vremenima. Znaju svi, ali ipak moram da kažem osnovnu priču. To nije stvarni događaj, nego je priča kojom nas Gospod poučava. Kaže, čovjek je imao dva sina, taj čovjek je naravno Gospod, a sinovi su dva sina, naravno, to smo mi ljudi, ali ima nas različitih. Jedan ostaje trajno uz svoga oca i ne pada mu na pamet da se odvaja i od svoga oca, od roditeljstva, ali od ljubavi roditeljske. Drugi misli nešto da zna bolje. To je ono što jeste problem našega vremena. sve nešto znaju bolje od crkve Božije, sve znaju bolje nešto od Boga. E, on kaže otcu svome, kaže, ja hoću da mi daš dio mog imanja, ja hoću da živim svoj život. Pošto je Bog sloboda, Bog daje, pusti i da mu njegovu polovinu imanja, uslovno rečeno, ako uopšte njegova. Međutim, on ode i kao što sve ono što je, što se može potrošiti, vrlo brzo se potroši. Samo postoje neke druge stvari koje su nepotrošive, a to je ljubav Božja. On je potrošio taj novac za neko vrijeme, dok je imao novca, imao i prijatelja, kad se prestalo, kad je više nije bilo novca, onda su ga napustili i prijatelji, i sve to može da bude fina i divna pouka i nam sad, nezavisno od osnovne poruke ove evanđelske priče. I on sad pred sami kraj počinje rasprodaje ono što ima, pa na kraju ostaje bukvalno bez ičega i mora čak nešto da radi. I onda se zaposlio kod nekog čovjeka da mu čuva svinje. Dakle, posao koji je prljav u fizičkom smislu riječi, i nije imao ni hrane, i jedući tamo sa svinjama, dijeleći ono što se moglo naći u zemlji, kaže u evanđelskoj priči, kaže, dođe sebi. To je najbitniji moment, jedan od najbitnijih momenta u ovoj priči. Kao što je Zahej se popeo na divlju smoku da vidi Hrista, i Hristos je rekao, ja danas ću biti, siđi dole, biti u tvom domu. Ovaj moment kada bludni sin kaže, tamo kaže evanđelje, dođe sebi, i kaže, trezveno razmisli, otići ću kod oca svoga. I tad potpuno pametno i trezveno razmišlja, ne ide sad tamo da kukumavči, ne ide da, nego pošteno kaže, reći ću ocu svome, nisam više dostojan da budem tvoj sin, primi me za jednog od tvojih najemnika, jednog od tvojeg slugu, jer postao svjestan da kada je blizu oca, pogotovo kao sin, ima sve, ali i njegov posljednji sluga na imanju ima i šta da jede i šta da pije. On se tamo valja sa svinjama i otima se za nekakvu, za nekakve roščiće, kako kaže evanđelje, da bi sa svinjama podijelio hranu. Ali je došao sebi, nije došao zbog hrane, to je najvažnija stvar, nego sam je postao svjestan toga šta je uradio, dođe sebi. Čovječe, kaže, pa idem kod oca svoga, ali kao neko ko je došao sebi, nema onu gordeljivu misao, pa dobro, moj otac je dobar čovjek, pa on će meni oprostiti. Ne, nego on već ide s tim, nisam dostojan da se nazovem tvojim sinom, primi me za jednog od svojih najemnika. I to bi već od, i tu ne bi se ljutio ako bi ga ovaj vratio. I on se vraća ocu svome i spreman i već klekne da kaže, oče, oprosti, nisam dostojan da se nazovem tvoj sin, prime za jednog tvoj najemnika, ali otac širi ruke, otac kao otac. I naravno, kaže, i obukoše mu najljepšu haljinu i dadoše da se zakolje tele, da se proslavi, prsten mu stavi na ruku. I to se zove ljubav Božja. Kad se u pravom pokajanju čovjek vrati, onda Gospod širi ruke. Da je ovaj gordeljivo došao, pa čekaj, imam je, ili sa kalkulacijama, recimo danas imamo taj problem, kaže, pa dobro, pogriješio sam, Bog je milostiv, oprostit će mi. Jeste Bog milostiv, ali treba doći sebi i u skrušenosti, ne očekivati da nam Bog to upravo učini zato, samo zato što smo mi njegovi stvorovi, ne, nego poslije našeg pokajanja. I onda je to djelotvorno, onda je to. I zato je ovaj takozvani bludni sin, nije on bio bludni samo u tom, nego zabludili sin, primjer i gluposti i grijeha, ali i primjer divni, primjer pokajanja. Kad se vraća, kad je tražio manje, tražio je kao sin, i on dobija kao sin polovinu imanja, ali kad se vraća i pošto je prosuo sve, raskućio, onda ne vraća se više kao sin. Njegovo je da kaže da nije više sin i da nije dostojan da se nazove sin. E sad, očevo je da pokaže ljubav, da kaže jesi sin, ali ne može niko od nas da traži poslije grijeha sinovstvo ako smo sami otpali od sinovstva. Stvar je Božje ljubavi da će nam to sinovstvo dati. U mom slučaju Gospod, odnosno Otac, širi ruke i otvara srce svoje i radost je velika. Drugi brat, što je opet vrlo bitno za čitavu kompleksnost ove priče i na kraju ove pripremne nedelje posta, taj drugi sin je bio u polju i vraća se i pita nekog slugu, čuje neku muziku, čuje neko veselje, šta se tamo dešava, kaže, pa vratio se tvoj brat i otac se veseli, i on onako ljuto, neće ni da uđe tamo, i prigovara ocu, kaže, eto, kaže, ovo je tvoj sin koji ti je prosuo pola imanja sa bludnicama, ovakav, onakav, evo ti sad veseliš što on došao, kada meni koji sam ovdje u kući sve vrijeme nisi dao ni jedno jare da se proveselim sa svojim društvom. A otac mu odgovara, ma sinko, ti si sve vrijeme ovdje, sve što ja imam tvoje, tebi ništa ovdje ne fali. E, to je posebna priča. Da, i kaže on, je tvoj brat biše bolestan i ozdrav, biše mrtav i oživi, zato treba se veseliti, treba se radovati tome. Naravno, mi sad recimo u moderno naše vrijeme, kada je ovaj veliki povratak ljudi koji su bili sticajem okolnosti, neki silom, neki milom ateizirani, sad kad se vraćaju ljudi u crkvu, onda se dešava da mnogo puta mi koji smo bili uvijek u crkvi, nikad nismo napuštali dom oca svoga, dakle crkvu, zna se ponekad iz usta nas koji smo u sve vrijeme bili da tako malo prekorimo, kako se eto sad bili su koliko juče tamo nekakvi komunisti, do juče su bili ovam onamo, eto sad se vraćaju, sad kad je to ponovo postalo moguće, naravno tu bi bio, to bi se moglo nazvati sindromom starijeg brata. Naravno svi oni koji reaguju normalno i raduju se što se njihovi rođaci, prijatelji, komšije vraćaju u crkvu, oni ne ulaze u tu kategoriju, ali Gospod namjerno u ovoj priči kaže reakciju toga brata, da on sad prigovara čak i ocu, dakle ocu koji je sušta ljubav, prigovara mu i stavlja mu primjedbu šta hoće da ga nauči kako će onda dijeli svoju ljubav. A onda sa ljubavlju njemu kaže, ama ti si sve vrijeme bio u crkvi, ti si bio sve vrijeme u ovoj kući i sve što je moje tvoje, što je moje i tvoje je. Naravno ovaj navodi neki tako suludi primjer, za Boga nije mu nikad dao nijedno jare da zakolje, da se provesi sa svojim društvom, da je pitao dobio bi. Međutim on je tu negdje uskoga srca. Koliko je onaj došao sebi, toliko ovaj, iako je sve vrijeme u kući, nije sve vrijeme i u bogomisliju. I to je, zato se stvara ta surevnjivo sa Boga, eto, ja sam tu, ja sam bio poslušan sve vrijeme. Dakle, to je nauk svima nama, da mi treba budemo srećni što smo kršteni, srećni što smo u crkvi, srećni smo što možemo se pričešćujemo, srećni smo što dijelimo radost liturgije, zajednice, pune zajednice sa Bogom. I kad dođu oni koji do juče nisu bili u crkvi, ne treba prigovarati, onda u tom slučaju znači da nešto s nama nije u redu, nego radovati se i naći načina da ono što su ovi izgubili, jer onaj bludni sin sve ono vrijeme koliko je bio odsutan je bio van ljubavi Božije, van ljubavi. Ti koji se sada vraćaju u crkvu, oni imaju propušteno djetinjstvo. Evo govorim nešto o recimo za one koji su propustili recimo badnje večeri, krsne slave, koje ja ne bi nikad dao nikome na svijetu. Recimo to što sam ja imao kao dijete u kući svoga oca, tu radost, mi smo bili sirotinja, iako je otac bio sveštenik, ali to je bilo tako vrijeme, ali ta radost badnje večeri, radost krsne slave, radost svega onoga što je nosila crkva, koju smo svim srcem i svom dušom u kojoj smo živjeli, a ovi drugi, evo su neki moji vršnjaci koji sam krstio sad nedavno, znači ljudi preko 65 godina koje sam krstavao, evo nedavno, on je 65 godina bio van ljubavi, van zajednice, ne van ljubavi Bože, Boga je volio, a van zajednice, i njemu ne možemo prigovoriti ništa, nego što možemo da sažaljamo što je propustio neke stvari koje imaš ili nemaš. Dakle, ovaj sin stariji, po tom, kako mi zovemo, po sindromu starijeg brata, prigovara ocu, a zaboravlja šta je sve imao u domu oca svoga. Dakle, evanđelje nedelje o bludnom sinu ima divnu pouku. Ako pogriješimo, ako zabludimo i odemo, bitno je da dođemo sebi. A kad dođemo sebi, onda donosimo prave odluke. A prava odluka je realno sagledati svoje stanje. I ovaj bludni sin je realno sagledao svoje stanje da nije dostojan više da bude sin. I on dolazi, oče, nisam dostojan da budem tvoj sin. Primi me kao najmnika. Otac reaguje po ljubavi. Ne toliko po pravdi, pravednosti, ali po ljubavi, a onda ako je po ljubavi, onda je i pravo i pravedno. A ovaj drugi brat reaguje prilično sebično. Dakle, ova nedelja nas podsjeća na to da je ljubav Božja ogromna, ali da bismo zadobili ljubav Božju i postojeći, ne smijemo pomisliti da smo mi nešto značajno uradili, jer onaj stari sin misli da je on nešto značajno uradio što je ostao u kući. A ne govori o tome koje je on koristi imao kad je sve vrijeme bio u kući. Evo sad sam spomenuo to da ne bi ni za što na svijetu dao to što sam sve vrijeme bio u domu Oca Nebeskoga. Dakle, živeći u svešteničkoj porodici, živeći u normalnoj srpsko-pravoslavnoj porodici, uz badnjake, uz slavsku svijeću, uz sveto pričešće, dakle, nije bilo vremena kad se ja nisam pričešćivao od čitavog života, dakle, nisam nikad bio van, i sad nemam ja pravo da nekom prigovaram, treba u stvari samo da mi bude žao što je neko bio van crkve toliko vremena, i kad neko dođe, treba mu se obradovati. Dakle, ova nedelja ima sjajnu poruku i tu treba razmisliti uvijek kad ovu priču čitamo. Ona sagledava sve sfere ljudskog života. Moguće je pogriješiti, moguće je napraviti neku glupost, ali treba doći sebi. Kad se dođe sebi, onda se vraćamo Gospodu. Kad se vraćamo Gospodu, onda se vraćamo u ljubav njegovu. Ali isto tako nas ova nedelja podsjeća na to da kad smo već u crkvi i kad smo u ljubavi treba budemo što širi, a ne da budemo skučeni i stisnuti, već nam se daje prevelika ljubav Božja, ne možemo i nemamo pravo mi kao ljudi da tu svoju ljubav sužavamo i na kraju krajeva na taj način ponižavamo i samo Gospoda. I ova nedelja, kažem, nas uči tome kad budemo ušli u post, da stalno razmišljamo o tome, jeste, griješili smo, kajmo se iskreno, ali da usput nikoga ne osuđujemo, a još najmanje Oca svoga nebeskoga, zašto je prema ovome ili prema onome milosrdan. milosrdan prema svima, samo treba primijetimo koliko je milosrdan prema nama.
Toca tal vielo.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, ja ću vas zamoliti da kažete našim slušaocima nešto o svojim sjećanjima na blaženo počevšeg arhimandrita Luku.
Ovih dana smo svi u tome prosto kad se pomene otac Luka, koji se eto nedavno upokojio, prosto stane čovjek u grlu s jedne strane. S druge strane, što više odmiče se dan njegovog upokojenja i kad se, da se sjećam, onda vidim koju smo imali radost i čast da nam on bude prijatelj, drug. Ja ga znam, naravno, pošto bio dosta mlađi od mene, ja sam već bio 59. bogoslov. Ja ga znam kao Uroša, znam ga kad je dolazio kao mlad istoričar umjetnosti u Kotor i znam naše razgovore. Na kraju krajeva desilo se tako da je rukopoložen u crkvi Svetog Luke u Kotoru u odeždi u kojoj sam ja služio na Gazimestanu kao predstavnik mitropolije Crnogorsko-Primorske onda kada je 1989. bilo 600 godina. Vrlo često smo se, on znao da se našali, čuva mi, kaže on, odeždu, pošto on znao da ja čuvam odeždu u kojoj sam rukopoložen, da me u nju obuku kada me budu sahranjivali jednog dana, kad to bude Božja volja. Čuvaš li mi on odeždu? Znao da me pita. Dakle, nije se bojao smrti, jer oni koji se boje smrti ne spominju ništa što ima veza, što je vezano za smrt. A ja sam ponekad znao kada nešto si u zadnje vrijeme počeo zaboravljaš ono odreto, ne pitaš me, pitam, ne brinim, i moram priznam da mi je vrlo žao što sam relativno kasno saznao, ja bih pojurio u manastir Dajbebe da ponesem tu odreždu i da ga u njoj sahranim, ali međutim bilo je kasno kad sam čuo, jer već su ga bili obukli u odreždu. Ali kažem, naši susjeti su uvijek bili u velikoj ljubavi, onoj pravoj. Nikad nismo pričali zaludne priče. Jer ponekad se desi, uostalom, svi smo pomalo skloni, i nekim onako efemernim, sporednim pričama. Ne mogu da se sjetim da sam ikad sa ocem Lukom, a susjetao sam se neobično često, ikad pričao na neku efemernu temu, najmanje da nekoga on ogovara, ili da ako smo nekoga pomenuli, onda je to bila briga za nekoga, zašto se dešava ovo, zašto se dešava ono. I ono što se uvijek ljudi pitaju, uključujući naravno i mene, zašto? Jer sahranio sam neobično mnogo mladih ljudi. Zašto se desilo, eto, tako školovan, tako obrazovan čovjek, tako blag čovjek, recimo, možete opšte poznato, i u vrijeme najvećih onih tako nemira na Cetinju, oca Luku su Cetinjani voljeli i ovi i oni. On je imao onaj blaženi osmijeh, nije on bio ulizica da svakom vjetru dobro je to. Ne, naprotiv, vrlo je tvrdo stojao u svojim pravoslavnim stavovima i tekako, ali jednostavno ljudi su osjećali nešto kad je da sluha u pitanju, da on nosi u sebi nešto veće. Ja sam se nadao, recimo, nisam nikad to pred njim rekao, ali on je znao da je to negdje kao mi smo češće spominjali tu odrezdu u kojoj je rukopoložen nego nešto drugo. Ali recimo, negdje sam bacio riječ da će biti izabran za vladiku, on se samo onako nasmijuljkio. Ne može se reći da se nešto mnogo i obrazovao, iako je bila vrlo ozbiljno se razgovaralo, jer sad će biti potrebno novih episkopa, a on je bio izuzetno obrazovan i izuzetno podoban i podesan da bi bio negdje episkop, da bi bio negdje vladika, jer takav, tako mudri, pametni čovjek jednostavno je potreban. Međutim, zašto ga je Gospod ranije uzeo, to je njegova sveta volja. Zašto? Jednog dana ćemo znati kad se sretnemo s ocem Lukom u Carstvu Nebeskom, ako ga zaslužimo mi. On ga je sigurno zaslužio. Ono što pada u oči, da On, pošto je iz zdravstvenih razloga otišao bio u Grbalj, na Savinu Glavicu, tamo, opet Sveti Sava, pa to je jedno sveto mjesto, gdje on je tu pokušao da zasnuje manastir i vrlo mnogo je uradio, međutim, sticajem okolnosti, po poslušanju je otišao da u manastir Dajbebe, kod Čivota svetoga Simeona Dajbabskoga, da tamo bude nastojatelj. Međutim, srce mu je bilo na Savinoj Glavici, ali očigledno je da će uloga manastira Dajbabe sve biti veća i da će manastir Dajbabe kao teko predgrađe Podgorice, koja je duhovna pustinja, da će sad i mnogi dolazeći na njegov grob, kao što dolaze naravno, rano je da upoređujemo sa Simeonom, naravno, ali kao što dolaze na čivo svetog Simeona Dajbabskoga, mnogi će dolaziti u Dajbabe na grob oca Luke. Ja znam, po sebi volim da odem u manastir Dajbabe, ali me sada sve više vuče da odem tamo, upravo zato što sam počeo otac Luka. Bog zna, neko uradi u životu na ovaj način, neko na onaj način, vjerovatno će sad to što će to mjesto biti mjesto okupljenja biti, Bog zna, da ja ne nagađam, a sigurno je da Bog dobro zna zašto je otac Luka se upokojio tamo i tamo počiva, jer sigurno je da manastir Dajbabe sa svetim Simeonom Dajbabskim i sada sa ocem Lukom sve više postaje jedan veliki duhovni centar ponovo. Bilo je vremena koje dobro pamtim, koja su bila strašna, nekakva vremena poslije ono u vrijeme komunizma, kada eto manastir se jedva nekako održavao i hvala Bogu što je bilo uvijek nekoga da otvori i da se tamo može ući, ali bilo je to daleko ispod onoga nivoa koji zaslužuje taj manastir. Tako da svi oni koji su prije oca Luke bili, svaki je ponešto doprinio tamo da se krene prema boljem. E sad je i to nešto, na ispitu smo. Na ispitu smo nekom, zašto nije završio otac Luka u Savinoj Glavici gdje je želio. Eto, mitropolit u besedi rekao da je našao stvari koje su on pripremao za manastir Savina Glavica, taj novoosnovani manastir. Moguće je da je manastir nekada tu postojao u Grblju na Savinoj Glavici pored crkve Svetog Save, ali očigledno je da je Božja volja bila da otac Luka počiva tamo gdje su mu srodniji, gdje mu je otac Simeon Dajbabski, koji je prosvetitelj toga kraja bio i na kraju krajeva Božja volja je bila takva. Ali ono što je sigurno, znam da smo privilegovani bili svi mi koji smo bili bliski prijatelji oca Luke. Tako da svaki put kad ga pomenem na liturgiji, tu smo negdje zajedno. Tu smo negdje zajedno, kao da služimo zajedno. I znam sigurno da onom istom Gospodu kome on sada pred prestolom stoji, služimo zajedno.
Oče, hvala vam i na ovim riječima utjehe, a evo za naše slušaoce koji su voljeli oca Luku, koji je inače bio jedan od najomiljenijih gosti u ovoj našoj emisiji, da kažem da emisiju Duša moje duše, u kojoj emitujemo duhovne pouke oca Luke, možete slušati svakog dana u 12 sati i 30 minuta na talasima našeg radija, kao i u 22 sata.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče momčilo, da nastavimo sa pitanjima. Kako na najlakši način približiti hrišćaninu laiku riječi da je crkva prisutna u ovom svijetu, a da nije od ovog svijeta?
Crkva je prisutna u svijetu, ali nas uvodi u onaj svijet. Kaže, kad biste bili od ovoga svijeta, svijet bi vas ljubio, ali pošto niste od ovoga svijeta, nego vas ja izabrah, zato vas svijet mrzi. To je nešto što je paradoks. Vrlo često ljudi se pitaju, pa dobro, eto vi, i krstite se, i Bogu molite se, i evo, stalno imate neke neprijatnosti, što vas Bog ne zaštiti? Ne, ne. To je druga realnost, i druga realnost je ono, ne biti od ovoga svijeta, ako nismo od ovoga svijeta, onoga svijeta u koji je upao bludni sin. U kome je najvažnija stvar pojesti, provesti se, popiti ovam onamo, to bi što bi nazvali danas potrošačko društvo. Bitno je živjeti običan, normalan život u ovom svijetu, ali živjeti ga dostojanstveno, kako to priliči hrišćaninu, jer Gospod je došao da ne budemo više građani ovoga svijeta živeći u ovom svijetu, nego da budemo sudionici carstva nebeskoga. I naša nebeska otadžbina je carstvo nebesko. Dakle, mi koji smo kršteni, mi nismo zemaljski građani u običnom smislu riječi, kao neko ko je član potrošačkog društva. Ne, mi smo jednostavno tu, zemnorodni, živimo na zemlji, pripadamo konkretnim narodima, konkretnog prezimena, imena, zanimanja, ali ako nismo se odvojili svojom vjerom hrišćanskom, onda da idemo prema onome carstvu nebeskom, dakle onome što nije od ovoga svijeta, pitanje je naravno u tome kako objasniti laiku da je crkva prisutna u ovom svijetu, ali da nije od ovog svijeta. Crkva je Hristos. Hristos nije od ovoga svijeta. Crkva nije organizacija. Crkva je organizam. I mi koji smo kršteni, mi smo, kada vi koji ste u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli. Dakle, mi smo dijelovi mističnog tijela Hristovog. I zato nismo od ovoga svijeta, zato što smo u crkvi, a crkva nije od ovoga svijeta. Naravno, mi možemo da otpadnemo od crkve, jer sve ono, kao u svakom drugom običnom organizmu, ako neki dio organizma zahvati neka bolest, to taj dio otpada. Jednostavno, ako nema više živonosne krvi koja zbližava, koja objedinjava, to otpada kao od gangrene. Nekom prigodom meni je napisala pismo jedna tada mlada žena koju sam ja krstio, davno je to negdje bilo, i ona se tamo nešto spanđala sa nekim Jehovinim svjedocima, mogući ili tako negdje, i ona meni piše: vi ste me krstili u Kotoru, molim vas da vi napišete ispisnicu, ja neću da budem više članica pravoslavne crkve, ja sad, ona je našla, za Boga, pravi put. Ja njoj pišem, kaže, otprilike ovako: rode moj, ti si očigledno ostavila izvor vode žive i sad se brčkaš tamo po nekakoj bari i piješ mutnu vodu, davno su tebi pobrkani neki pojmovi. Iz crkve se čovjek ne može ispisati, jer u crkvu, kada ulazimo, i ne upisujemo se, nego se krstavamo. Kad sam te krstio, onda si postala sastavni dio organizma živoga Boga. Hristos je glava tog organizma. Ti si sad očigledno zahvaćena nekom teškom bolešću i ti si otpala od organizma, živog organizma, živoga Hrista. I tebi još može samo pokajanje pomoći, ali bojim se da su te do te mjere zaludili ovi tvoji koji misle da sve znaju, ti nekakvi takozvani Jehovini svjedoci, da ti traži ispisnicu. Zamisli, sutra ja kažem u Carstvu nebeskom, kad bude, kad djavo prinese anđelima, evo ova se ispisala iz crkve. Dakle, i napismeno. Naravno, ja kažem, ja ti napismeno neću dati, jer ti si to već uradila. I samim tim što hoćeš da izađeš iz crkve, ti si uradila isto što uradi ljude iz Kariotske. Dakle, crkva je živi organizam živoga Boga i mi smo samim tim što smo u organizmu živoga Boga, mi nismo od ovoga svijeta, ali treba se truditi da nekim glupostima svojim ne otpadnemo od te ljubavi Božje. Ako otpadnemo od ljubavi Božje, otpali smo od živoga organizma živoga Boga. I na takav način treba pokušavati objasniti onima koji ne znaju da je da crkva, odnosno mi koji smo u crkvi, nismo od ovoga svijeta ako vršimo volju Božju.
Slušalac iz Niša, Oče Momčilo pita da li je grijeh podnijeti policiji krivičnu prijavu protiv nekog lica za koje postoje pouzdani dokazi da je zloupotrebom svog službenog položaja došlo do veće lične materijalne koristi na račun državnih ili bolje rečeno narodnog novca.
Da, tu drugi imaju neke dileme, nije grijeh, naravno da nije grijeh. Jer ako se naravno ima neoboriv dokaz, bilo bi strašno nekoga oklevetati. Ali ako se ima neoboriv dokaz, jer to kad neko potkrada državu, ne potkrada samo državu, potkrada sve nas. Na kraju ima jedno divno djelo Vladike Nikolaja, ne kradi državu, odnosno jedno pismo njegovo tako, ne kradi državu. Dakle, nije grijeh prijaviti, ali prije toga čovjek dobro mora da razmisli da li to radi kao nekakvu osvetu. Ne smije da ima elemenata osvete, nego prosto po pravdi prijaviti, punim imenom, prezimenom se potpisati, ništa ne kriti. Dakle, tu i za to treba fina jedna građanska hrabrost da bi se tako nešto uradilo. Sigurno nije grijeh, ali nije ni malo jednostavno s obzirom na okolnosti u kojima danas živimo. Dakle, treba prijaviti, nikakav grijeh nije, ali treba imati neoborive dokaze.
Slušateljka kaže da ima brata koji je iz dokolice počeo da se poigrava kockom, a sada je težak zavisnik, pa pita kako da mu pomogne.
To je vrlo teško odgovoriti na tako jedno pitanje. Znam, svaki dan me za tako nešto pitaju. To je i od slučaja do slučaja. Znate, sve to počne kao i droga, kao i druge neke tako stvari, počnu eto tako od dokolice, odnosno počnu od eto tako bezazleno i onda se zagazi žestoko u to, već pređe u zavisnost. Uopšte pokazalo se u praksi da molitva vrlo mnogo pomaže, a u slučaju, ako sam dobro čuo, to je sestra za brata pita, sestrinska molitva, majčinska molitva pred Bogom je velika. Tu bilo kakvo ubjeđivanje ne vrijedi. Ako ga ubjeđujete, nećete ništa postići, samo ćete stvoriti neprijatelja. Molite se da se nešto desi što će mu promijeniti život. Vjerujte, tu je molitva najefikasnija, mnogo efikasnija od ubjeđivanja. On će, ako budete polemisali, on će 1001 laž reći. Onda će reći, evo sad ovoga puta, posljednji put i više nikad. To takvi ljudi to svaki dan govori i znam, evo tolike godine sam sveštenik i znam na koji način sam razgovarao sa zavisnicima svih vrsta. Pa nije to tako strašno, pa eto ja ću to, tako ću ja to rastresiti, nemojte vi misliti, začas ću ja to, neće začas. Ali sigurno je da molitva i suze sestrinske mogu pred Bogom da učine mnogo više nego bilo kakvo ubjeđivanje.
Slušalac pita da li nečastivi može da posjedne čovjeka i na taj način što će uticati na njegovo zdravlje.
Pitanje je to kako to đavo posjedne nekoga. Ako čovjek živi hrišćanskim životom, đavo ga ne može posjednuti. A činjenica je da ima vrlo religioznih ljudi koji su bolesni. Dakle, ne mora uvijek biti bolest posljedica grijeha. Mnogo puta bolest dođe i kao iskušenje i da prosto boreći se sa tom bolešću, to vole sveti ljudi da kažu, posjetio me Gospod na taj način što mi je dao tu bolest. Na kraju bezbroj puta citiramo svi, apostol Pavle je imao neku vrstu bolesti, on je to nazvao da bi mi za premnoga otkrovenja, da bi mi se žalac u mesu, anđeo satanin, da me bije po rebrima. Kaže, moli se Gospod da ostupi od mene. A on čuje od Gospoda, dosta ti je blagodat moja, jer se sila Hristova u nemoći projavljuje. Dakle, u nemoći, u bolesti, se projavljuje sila Hristova kada osjetimo da smo baš potpuno nemoćni, tad kad zavapimo Gospodu, sila Hristova se projavljuje. Sve ono što je nama nemoguće, Bogu jeste moguće. Dakle, može naravno da bude bolest i kao posljedica grijeha, posljedica čak i demonskoga djelovanja, ali to je takav neko nas sigurno u ovoj emisiji ne bi pitao, jer to je neko ko brine o svojoj duši i pokušava da razriješi svoj problem. Takvi koji su posjednuti demonima nas ne pitaju ništa, oni rade svoj posao. Dakle, ako čovjek ima bilo koju bolest, treba uvijek da razmisli zašto ima i da se moli Gospodu, baš u toj najvećoj svojoj nemoći, da mu jaki pomogne nejakome. Ono što je apostol Pavle govorio o tome, o nemoći, da se sila Hrista u nemoći projavljuje, narod je samo rekao u jednoj kratke dvije riječi: pomozi jaki, dakle pomozi Gospode meni nejakome, pomozi jaki nejakome. Dakle, ne treba sve podvoditi po to, nije đavo za sve kriv. Jeste kriv za mnogo toga, ali ne treba se s time opterećivati da nas je zaposjeo đavo ako nas je zaposjela neka bolest.
Ista slušateljka pita kako da pomogne svojim roditeljima koji nisu crkveni ljudi, nisu vjerski utemeljeni, s obzirom da vrlo često imaju problema sa visokim pritiskom, a uredni su im kardiološki i ostali psihosomatski nalazi. Pa da li u ovakvim slučajevima nad njima može da se izvrši sveta tajna jele osvećenja?
Sveta tajna jele osvećenja se može izvršiti samo nad onima koji to hoće. Dakle, svetajna ili osjećenja je, njoj se slobodno pristupa. I ako su to ljudi koji neće, onda ne možemo im na silu izvršiti svetajna ili osjećenja. Dakle, ako se samo radi o ljudima koji su prosto iz onog vremena koje ja odlično poznajem, prosto ljudi koji su pomalo iskočili iz kolosijeka, ali su ostali časni i ispravni, koliko toliko, a hoće u crkvi da razriješe svoj problem, ne kao magijski, nama se sad pogotovo u zadnjih 20 godina dešava, prođu pored svih baba, vračara, kod ovoga, kod onoga, na kraju dođu u crkvu. Ja kažem, šta ste sad došli kod mene, što niste došli odmah u crkvu, kad vam nisu mogli ni hodže, ni hadžije, ni babe vračare pomoći, sad se sjetili crkve. Crkva nije okultna organizacija, crkva je organizam Boga živoga, a u organizmu Boga živoga ima lijeka za sve. Dakle, sveta tajna jele osvećenja, dakle, jer nemam dovoljno podataka o tome u kom su duhovnom stanju i koliko su spremni da pristupe svetoj tajni jele osvećenja. Sveta tajna jele osvećenja je divna, velika sveta tajna. Vjerujem da se i u Nišu vrši na Veliku srijedu, jer se u većini krajeva po jerusalimskom običaju jednom na Veliku srijedu poslije predjelske liturgije se služi sveta tajna jele osvećenja za sve. Dakle, na Veliku srijedu uvijek se to radi, tamo gdje je to tradicija, mi to nikad nismo ni prekidali ovdje. Međutim, sveta tajna jele osvećenja se može izvršiti konkretno nad jednim čovjekom, nad više ljudi, nad porodicom, i ako oni žele, ako su spremni na tako nešto, ali mora im se objasniti da to nije magijska radnja, nego da je to sveta tajna, da će sveštenici, ne bude jedan sveštenik, nego više sveštenika, se moliti, pomazati svetim osvećenim uljem, svetim jelejem sedam puta, i kaže, i molitva vjere pomoći će bolesnome. Dakle, sigurno je dobra ideja da se izvrši sveta tajna i osvećenja, ali dobro bi bilo da se sretnu sa nekim, ta porodica sa nekim svešćenikom, u Nišu ima odličnih svešćenika, nek se sretnu s njima i kažu u čemu je problem, i da bi željeli svetu tajnu i osvećenja. Ali ponavljam, ne smije se svetu tajnu i osvećenja prići na način kao da će neka baba vračara nešto da pomogne, ne, nego sa molitvom se uđe, a onda će, kad se uđe skrušena srca i u pokajanju, tamo će se stalno u tim molitvama, na srpskom se služi sada i osvećenje, primijetit će da se tamo pokajanje u svetoj tajni i osvećenja stalno spominje, da su ovi koji su tu došli su u pokajanju i svjesni svojih grijeha, da prose milost da ozdrave od bolesti koju imaju. Dakle, u principu dobro je da se izvrši sveta tajna i osvećenja, ali neka znaju da njoj moraju priđu čista srca. Niko ih ništa neće ispitivati, ali to vrši nekoliko sveštenika, to je vrlo dugačak čin, preko sat vremena, sat i nešto vremena traje, ali neobično efikasan. I ja znam mnogo slučajeva iz prakse gdje je bilo ozdravljenje i teških bolesnika, a su ljudi sa velikom radošću i velikim usrdijem ulazili i vjerom u svetu tajnu i osvećenja.
Isti slušalac iz Niša, oče Momčilo, vas je zamolio da mu preporučite nekog iskusnog starca iz Srbije, konkretno iz Niške eparhije, kome bi mogao zajedno sa roditeljima da se obrati za pomoć.
Obično kad tako neko nešto pita, misli se da nekog starca Kaluđera, nekog starca iz nekih manastira tamo negdje na kraju svijeta, negdje tamo u nekim čukama. Sigurno je da i takvih ima, ali ja ne znam u tim krajevima ko su sada neki novi sveti ljudi te vrste, ali sigurno jedno znam da imate u sred Niša rektora bogoslovije oca Milutina Timotijevića, profesora bogoslovije prizrenske, rektora bogoslovije neobično iskusnog, koji će čak mnogo kvalifikovanije od mene objasniti naravno i ovo o svetoj tajni i osvećenju, jer ja sam sad, znate, kad odgovaram na pitanje, gledam da odgovorim što je moguće kraće, da i informativnije za i druge slušaoce, da ne bude da odgovaram samo privatno na ovo pitanje, jer iz moga odgovora treba da i neki drugi nešto da nauči, a on će u slučaju naći ćete ga, lako je naći oca Milutina, i vjerujte, boljega i pouzdanijega nećete naći, pogotovo na ova ista pitanja koje sam sad odgovarao, on će u vašem konkretnom slučaju, kad onda možete mu postaviti potpitanje, ja sad moram otprilike da odgovaram, jer iz samog pitanja nemam dovoljno elemenata. Poći kod oca Milutina i recite mi upravo da ste iz emisije, pitajte sveštenika, čuli to, na kraju kao i on je jedan od onih koji odgovara na pitanje u ovoj istoj emisiji, nađite ga, imate divnoga starca, imate divnog duhovnika i čovjeka koji neobično mnogo zna, i on će vam pomoći.
Slušateljka pita šta se dešava sa dušama žena koje su imale abortus, da li je moguće pokajanje, oproštaj tog grijeha, i koje su molitve za te žene i molitve tih žena za djecu.
Abortus je grijeh, strašni grijeh, ubistva, međutim iskreno pokajanje sve rješava. Dakle, neka ne padaju u očajanje da su izgubile dušu, neka se mole Bogu, neka dođu iskreno da se ispovjede, neka, naravno, znam odreda tako neiskusne, takozvane duhovnike koji onda zabrane definitivno pričešćivanje, ovo ono. Međutim, neko ko je razumniji od sveštenih lica, naravno da će dati zabranu jedno vrijeme pričešća poslije pokajanja, ali kad primijeti koja je dubina pokajanja i imaju i molitve takve za to, onda je bitno poslije toga usrdno se i dalje moliti i pričešćivati se, ako ništa drugo, na Vaskrs sigurno mogu uvijek, jer i ubica se na Vaskrs može pričestiti. Dakle, jer to je ubistvo, bez sumnje, ali ne treba padati u očajanje. Upravo sam govorio malo prije kad sam govorio o nedjelji bludnog sina. Važno je da svaka od tih žena koje se to desilo, mnogo puta je to bilo iz neznanja, mnogo puta je to bilo prisila, mnogo puta je bilo okolnosti, ima neobično mnogo i znam pouzdano iz iskustva, da mnogo puta apsolutno nisu bile svjesne šta su to uradile. Vrlo često pominjem to, tako desilo se, zadesio u jednom gradu u Njemačkoj, prve nedelje posta, sticajem okolnosti, i zamolio me tamošnji sveštenik da ispovjedam ljude. Prva nedelja bila prva nedelja posta i mnogo se ispovjedali. Sad naravno nema se mnogo vremena, ali ipak mi pitam da li imate nešto posebno da kažete. Pa nema ništa, naravno, eto tako, ovo monamo, pa eto kao i svaka druga žena, 2-3 abortusa, i to mi tako reče jedna, kao otprilike da je prelomila šibicu ili pljunula. Ja ga čekaj, polako. Naravno da sam, nisam ih ja vraćao sa pričešća, jer ne mogu da se miješam u nadležnost tamošnjeg sveštenika. Dakle, slušajte jednu stvar. Ja ne mogu sad da dođem pa da zabranim pričešće, ali sigurno morate znati da je to veliki grijeh. Ništa, pričestite se, ali jednog dana dođite kod svoga sveštenika, porazgovarajte s njim i neka onda, ja sam ovdje gost i ne mogu, ako ste se do sad pričestivali, da vas sada ja vraćam, ali sa svaku narednu ženu koja bi došla pipitkivao. Užasno je bio veliki broj onih koje su čestite žene, koje su žene pobožne, ali su nažalost smatrali da je to nešto onako kao normalna stvar, dva tri abortusa. Znate, strašno je to što se došlo danas kad mi govorimo u crkvi o strahoti toj, onda naravno je razne za ljudska prava, pogotovo neke feministkinje, za Boga, mi u crkvi sprečavamo pravo žene da ona odlučuje o svome životu. To je apsolutna glupost, da ne kažem bezočna laž, i zato recimo nije, ne treba paziti očajanje, kao što nije dobro sa druge strane smatrati da to nije nikakav grijeh. Odreda žene misle to nikakav grijeh nije, svako to tako, to odreda žene to rade, pa i ja. To je najgora situacija. Gora od one kad neko počne nad sobom da drami. Naravno, treba biti svjestan svoga grijeha, treba doći sebi kao bludni sin i u pokajanju doći pred Gospoda. A onda će Gospod je ljubav, uprostit će. Kako će to Gospod razriješiti? Sigurno je da neće nepravedno to uraditi. Uradit će pravedno. I zato je lik, zato je pokajanje i živjeti životom u buduće dostojnim čovjeka. Jer abortus je strašni grijeh ubistva, čedomorstva. Dakle, može se pomoći, ne treba padati očajanje, moliti se i kroz molitvu i kroz pokajanje doći će se do oproštaja grijeha.
Evo, oče, iz sljedećeg pitanja naših slušalaca, u čemu se razlikuje gordost od sujete?
Gordost je osnovni grijeh, a sujeta je jedan od derivata gordosti. Gordost je najveći grijeh u stvari, jer svi grijesi su počeli u stvari od gordosti. Jer kad se kaže grijeh, obično ljudi pomišljaju najveći grijeh je, ne znam, blud, najveći grijeh je ovo, ono, ne, gordost je najveći grijeh. Onda, kada je jedan od arhangela gospodnjih Satanail, dakle neko ko je bio u samom prisustvu Božijem, radovao se u radosti ljubavi Božije, dakle u prisustvu Božijem, jedan od arhangela, najvećih činova anđelskih, počeo da pomišlja o sebi da je on bolji i veći od drugih i naravno htio da bude kao Bog. Dakle, kad čovjek počne nerealno, ali sa velikim gordoumljem da misli o sebi, tad počinju svi drugi problemi. Tada niko ne valja. Tada prosto je sve drugčije. I onda to je kada se pređe ta nekakva crta, počne da se poriče sve ono što je očigledna istina, a očigledna istina je da je Bog ljubav, očigledna istina je da je Bog svemoguć i da van ljubavi Božje nema realnog života. Neko ko je u tom gordoumlju, kao što je bio Satana, počne da se suprotstavlja očiglednoj istini. Tako se dođe do tog strašnog grijeha koji ne može biti oprošten, a to je hula na Duha Svetoga. Dakle, iz gordosti se dolazi do drugih grijehova. Sujeta je jedna od stvari, recimo sad obrnutim putem da idemo. Počne sa sujetnim mislima, onda se ide prema gordovnju. Može da bude i obrnuti put. Ne mora uvijek gordost da rodi druge grijehe, nego se može iz neke životne situacije krenuti prema najgorim grijehovima, a iz gordoumlja se ulazi u taj strašni grijeh hule na Duha Svetoga. Dakle, gordost je najveći grijeh, sujeta narušava međuljudske odnose i nagriza samoga sebe. Samo gordost je neuporedivo veći grijeh od sujete. Od sujete se čovjek mnogo, mnogo lakše oslobađa nego od gordoumlja. Gordoumlje je u stvari grijeh svih grijehova, ali je moguće se osloboditi od gordoumlja, ne vodi uvijek gordoumlje prema huli na Duha Svetoga, ali sama granica, neko ko je vrlo gord, taj je vrlo blizu toga da počne da poriče ono što je očigledna istina, a onda se ulazi u grijeh hule na Duha Svetoga. Evo recimo ono što danas imate jeretike koji su suprotstavljaju se očigledno istini, na primjer, ajde, pravoslavlje, zna se da je pravoslavlje, ortodoksija, na dan, na Veliku subotu pojavljuje se oganj gospodnji, blagodatni oganj na grobu gospodnjem. Odreda znaju to neki nepravoslavni i poriču, ajde da ne licitiram ko od njih, vide taj oganj, jer u tom ogromnom hramu Vaskrsenja Hristovog u Jerusalimu, pored toga hrama imaju i druge hrišćanske, da kažem, ajde, opcije, imaju svoje nekakve oltare, vide to i recimo posebno rimokatolici poriču, oni direktno poriču ono što gledaju, vide da se blagodatni ogen pojavljuje i koji u samom početku ne pali. Evo sad sam spomenuo, sad smo govorili o ocu Luki našem dobrom, ima, može se naći na YouTube-u, gdje on drži 33 svijeće i ide preko brade svoje i nije zapalio bradu. Naravno, te svijeće kasnije počnu da budu i da peku, ali prvih nekoliko minuta taj blagodatni oganj ne peče, nego blagodatno osjenjuje dušu. Dakle, neko ko se suprotstavlja toj činjenici koji može svojim očima da vidi, to se zove i gordoumlje i naravno hula na Duha Svetoga. Jer za Boga, eto, zato što se to njima ne može desiti, niko od njih ne može, mogu da molitvaju koliko god hoće, neće nikad se na molitvu njihovu pojaviti blagodatni oganj, e onda oni proglašavaju da to ne postoji. Jer otkud bi neko od pravoslavnih nešto imao kad oni imaju nepogrešivog svetog oca. Hoću ja kažem, tako se iz gordoumlja se pada i u jeresi, pada se i u druge neke stvari koje uništavaju dušu. Sujeta u svemu tome vrlo pripomaže, ali sujeta je mnogo manji grih od gordosti.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o pojmu biće u hrišćanstvu, za razliku od onog u antičkoj filozofiji.
Naravno, antička filozofija nije konsekventna, ne govore svi isto o biću. Oni tako bauljaju po mraku. Biće u hrišćanstvu je samo sami Gospod. Onaj koji jeste, onaj koji postoji. Znači, kad Mojsije susreće Gospoda na gori Sinajskoj, gori Kupina i Nestagorjeva i kaže: izuji se Mojsije, jer mjesto na kojem stoji sveto je. A ko si ti? Ja sam onaj koji jeste, onaj koji postoji. Dakle, jedino biće, jedino pravo biće je ličnost Gospoda, trojičnoga Boga. I mi smo bića utoliko koliko smo u Gospodu. Mi naravno živimo i neka životinja je neko biće, ali mi koji živimo u Gospodu, ili se bar trudimo živimo u Gospodu, imamo priliku da budemo bića. Naravno, antička filozofija je nešto potpuno deveto, tu oni su nagađali, ali činjenica je jedna koju volim da ispričam. Sokrat, Aristotel, Platon su se trudili, nema sumnje, i u priprati crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu, koja je ovo sada zatamničena, u predpriprati na polju stoje likovi te trojice antičkih filozofa. I sad čudom se čude ljudi šta je to, otkud to da oni tamo stoje. Međutim, gore iznad ima natpis: iže Duha Svjetovo kosnuše se, oni koji su se primakli istini o Duhu Svetom. Dakle, oni su se primakli i tom pojmu bića. Međutim, sve je to tamno. Tek u otkrivenoj religiji, a to je vjera Hristova, imamo pravi pojam o biću. Dakle, antičko pojmanje bića je bilo bauljanje po mraku, a ovo je gledanje licem licu. Gospod Hristos sam je direktno otkrio: ja i Otac jedno smo, ko vidi mene vidi Oca. Dakle, to je sve je Gospod sam rekao i na kraju ostavio nam crkvu kojoj mi imamo prilike da postanemo bogolika bića.
Bogoslovija bića nama, Gospodin gradivo imlja Gospodnje.
Spovedajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Bogoslovija bića nam, Blagoslovim gradivo imlja Gospodnje.
Šire narodi okružiše u imenu Gospodnjem zapevaše.
Bogoslovija bića nam, Blagoslovim gradivo imlja Gospodnje.
Gospode i čudesno je u očima našim.
Bogoslovija bića nam, blagoslovim gradivo imlja Gospodnje. Tebje mi oprostala bi podvi tvoji, mnogo obraznija rani vrede djelje si, i pokončinje svoje vjenec od Boga smučeni česti mili. Jer kada ti ne bi prestojala moleći, ko bi nas izbavio od toliki beda, ko bi nas sačuvao do sada slobode, nećemo odstupiti od tebe, vladičice, jer ti sluge tvoje uvek spasa baš od svih opasnosti.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara protoijerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Evo, oče, nastavljamo sa pitanjima. Slušateljka pita šta je to homeopatija i da li je taj oblik liječenja prihvatljiv u pravoslavnoj crkvi, i akupunktura, smije li se to koristiti?
Akupunktura je nešto drugo. Homeopatija je jedna regularna medicinska, jedan od načina liječenja malignih oboljenja. To je apsolutno dozvoljeno u crkvi i znam odreda episkope, čak znam u svoje vrijeme kad se razbolio arhijepiskop atinski, sad pokojni, liječen je tom metodom. Dakle, to je jedna od redovnih metoda liječenja malignih oboljenja, tako da to je potpuno nešto što je dozvoljeno, nije anticrkveno, nije antipravoslavno. Dakle, kome je, nažalost, potrebno, to može da bude efikasno. Pratite to liječenje tako otpadanjem kose, otpadanjem, da, to je nešto drugo, ali vrlo često se na tom metodom liječenja dođe do izlječenja od malignih oboljenja. Što se tiče akupunkture, to je jedna istočnjačka vrsta liječenja. O njoj mi ne znamo mnogo. Određenim iglama se zabadaju s igle na određene tačke na tijelu. I pošto mi ne znamo mnogo o tome, teško je o tome da bilo ko od nas nešto govori. Naravno, ako bi čovjek mogao da sretne nekoga ko zna stvarno pravu tu, recimo Kinezi to izuzetno dobro rade i efikasno liječe upravo akupunkturom, to je nešto drugo. Međutim, kod nas postoji masa šarlatana koji se bave time i onda naravno da to nije efikasno. Naravno, rekao bih da ni u jednom ni u drugom slučaju, naravno, ako bi čovjek to u Kini, ako bi imao pravoga majstora akupunkture, to je potpuno, crkva nema ništa protiv toga, protiv svih načina liječenja, jer tu nema nikakvih magijskih radnji. Naravno, pa i kod nas to što se pojavljivali nekakvi koji misle da znaju nešto o tome, naravno oni ne budu efikasni i utoliko, eto, to je nekako zamlaćivanje, ali nije grijeh ni to. Dakle, ako bi neko znao akupunkturu, kao što postoje određene japanske vještine medicinske koje su vrlo provjerene, koje nimalo nisu magijske, a vrlo su efikasne, pogotovo u neurologiji, to je nešto drugo. Ali nigdje se ne zadire nigdje nema nikakvih elemenata ni crne ni bijele magije. Dakle, nema nikakvih elemenata onoga nekakvog opsenarstva i prizivanja zlih sila. To, gdje god toga nema, svaka od tih metoda je efikasna. Dakle, ovo o homeopatiji, naravno, o tome mnogo više znamo, o akupunkturi mnogo manje znamo, ali eto, kad sticam okolnosti, nešto znam i znam o pozitivnim efektima te neke jedne japanske metode, koja ni slučajno nije nikakvo zamajavanje, ali jednostavno nema mnogo stručnjaka, nema mnogo tih ljekara koji kod nas po tim metodama rade. Dakle, svaka metoda medicinska koja nije bazirana na demoniji je u redu. A akupunktura u osnovi svoje nije demonska, nego prosto koristi tačke određene i igle se konkretno zabadaju, kažu da je efikasna kad to radi dobar majstor. I sigurno je ne bi bilo zabranjeno po pravoslavnoj teologiji, jer je to jednostavno jedna od medicinskih grana koja kod nas samo nije prodrla, nego je tamo negdje se više koristi na Dalekom istoku.
Slušalac pita, oče, kakav je stav pravoslavlja prema dualizmu i da li je čovjek dualističko biće?
Čovjek nije dualističko biće. Naravno, dualizam se pojavio bio i u hrišćanstvu, jer to je posljedica ovoga predhrišćanskih nekih tako, polufilosofije, polu religije. Jeste, mi smo psihofizička bića i to treba odvajati. Mi jesmo psihofizička bića, ali nismo dualistička bića. Od nas Gospod traži da kroz crkvu obožimo svoje tijelo, dakle naša duša i naš duh, u ljubavi Božjoj i u ispunjavanju Božje zapovijesti i kroz sveto pričešće. Mi obožujemo svoje tijelo, zašto imate svetitelje odreda i vidite njihova netljena tijela koja postaju i čudotvorna i tako dalje. Dakle, mi jesmo psihofizička bića, ali nismo dualistička. Naravno, možemo da budemo i to ako se okrenemo naravno nečemu što ne valja. Dakle, dualizam u crkvi ne postoji i hrišćanstvo nije dualistička religija. Hrišćanstvo je religija koja priznaje jednog Boga, trojedinoga, Oca, Sina i Svetoga Duha, a mi u crkvi stvaramo kroz Gospoda Hrista Duhom Svetim, mi se obožujemo u crkvi Hristovoj i na taj način brišemo tu udaljenost koja je grijehom stvorena, udaljenost između tjelesnoga i duhovnoga. To postane jedinstveno, da onda cijelim bićem služimo Gospodu. Obično se misli grešno tijelo pa nas vuče prema grijehu. Naravno, ako tijelu damo priliku da nas vuče prema grijehu, međutim tijelo samo po sebi nije grešno. I duša i tijelo su podjednako grešni ako se dozvoli duši da vuče tijelo ili tijelo da vuče dušu. Mi treba ovo dvoje da spojimo u ljubavi Božjoj. Ako smo spojili u ljubavi Božjoj, onda kroz ljubav Božju rastemo u crkvi i spasavamo se. I jer jednog dana kada budemo vaskrsli, vaskrsćemo i sa svojim tijelima, istina preobraženim.
Da li bi današnji pravoslavni hrišćanin trebao da ima znanje i iz psihologije kao nauke i da li ona uskladiva sa hrišćanstvom, pogotovo što su Rusiji u posljednjim decenijama objavljuje pregršt knjiga u vezi ove teme?
U principu nije loše znati psihologiju. Ja da sam nastavio studije, sticam okolnosti nisam, jer sam došao u Kotor, trebalo je da doktoriram psihologiju religije, dakle, ali bi prvo morao da prođem kroz sve druge discipline psihološke, pa da dođem do psihologije religije. Dakle, ako je jedan teolog trebalo da ide na postdiplomske studije, da doktorira iz psihologije, dakle, crkva ne bi poslala nekoga da ga uči nečemu što ne valja. Ali, svakako, psihologija religije bi bila ona koja je bila sublimat svega onoga što je pozitivno u psihologiji, jer imate psihologiju koja je starija, naravno. Treba znati ponešto iz psihologije, ali danas se pravi čudan jedan miks između Freudove psihoanalize, Adlerove, Jungove, i onda kad se to udrobi, čudno se tu simbioza pravi. Naravno, treba znati od svega toga ponešto, probrati i nešto znati. I onda može bude od koristi, ali sama psihologija po sebi ne može nam pomoći da se spasemo. Dovoljno je vjerovati, dovoljno je. Treba nam psihologija, naravno, u tome kako ćemo malo vaspitati djecu, kako ćemo prići. Imam četvoro djece, svako je drugčije. Psihološki je bitno znati kako kom od te djece priči, ali tu ne mora čovjek biti neki veliki psiholog, prekrasti se čovjek i po unutrašnjoj ljubavi roditeljskoj krene i mnogo je bolja ta, mnogo je bolje tim metodom ići nego znati neku psihologiju, nešto tako nabadati, pa sad ćemo da namjestimo priču ovako, onako, pa će to dijete možda krenuti. To možda bude mač sa dvije oštice. U principu, kažem, nije loše znati psihologiju, nije loše znati mnogo toga, ali nije sve to uvijek na spasenje. Znam da se danas u Rusiji štampa neobično mnogo tih knjiga, naravno nisam stigao mnogo toga ni da vidim ni naslova, ne da pročitam, ali nije dobro psihologiziranje u principu. Dobro je moliti se neprestano i razmišljati kao onaj bludni sin, doći sebi i sebe staviti tamo gdje ti je mjesto. Tamo čovjek padne grijehom, padne, ali treba ustati i tada pred Bogom biti pošten, jer Bog sve zna. Nisam dostojan se nazovem tvoj sin. Krštena sam duša, nisam dostojan više ni krsta, ni svetog pričešća. Gospode, oprosti, molim te. I Gospod će da raširi ruke i da nas primi u pokajanju. Na našu iskrenost, na našu iskrenu molitvu Bog reaguje. Dakle, to treba razvijati u sebi, a svako psihologiziranje zna da bude ponekad malo i opasno. Nije loše, ima ljudi kojima treba psihologija, prosto nekome je potrebna prosto kao pomoćna disciplina. Ja ne krijem da kad s nekim razgovaram u četiri oka da ne koristim svoje znanje iz psihologije, ali vrlo, vrlo dobro vodim računa da ne psihologiziram, nego da prvenstveno govorim kao duhovnik, iako ne volim sebe da nazivam duhovnikom, jer to je pretencijezno bi bilo, ali činjenica je da imam konkretno iskustvo i da se desilo, eto, da kad neko dođe sa svojom mukom i nevoljom, Bog je dao da ponekad pravu riječ kažem i da onaj ode srećan i zadovoljen, iako su mu bila sva vrata, sve mu je mračno bilo. Ja uvijek kažem, kad mi neko dođe sa svojim nevoljama, ako poslije razgovora na kraju tunela vidi malo svjetlosti, onda sam dosta radio uz Božju pomoć. Nikad ne kažem da sam mu ja pomogao, nego Gospod je pomogao, kome se usredno molim sve vrijeme dok razgovaram: Gospode, usne moje otvori, usta će moja kazati slavu tebi. Čim počnem ja da popujem i mudrujem, ne valja posao, ali čim prizovem ime Gospodnje, onda dolazi i riječi prave. Tako da kažem, može psihologija da pripomogne onako u početku, prosto da se lakše razgovarali. Ja govorim samo o nama koji se bavimo time, koji se stalno bavimo ljudskim dušama. Ne mora se znati, običan vjernik ne mora da zna iz psihologije ništa. Vjerujte, što manje se takvi neki stvari zna, to je jednostavnije. Psihologija i uopšte te nekakve alternativne, uslovno rečeno alternativne nauke, mogu samo da iskomplikuju ljudima život.
Evo, Oče Momčilo, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja. Kakav odnos pravoslavlje ima prema savremenom duhovnom stanju čovječanstva i da li se može dati neka opšta slika o tome?
Opšta slika je da čovječanstvo tone, ali ima crkvu. I zato je dobro pitanje postavljeno sa pravoslavnog stanovišta. Kako prići? Prvo, mi kao pravoslavni, ne treba se gordimo što smo pravoslavni. Treba kad dolazimo na liturgiju, kad se molimo, moliti se za cijel svijet, a to u svakoj jekceniji to radimo, ali moliti se stvarno za cijel svijet. Jedino crkva može spasiti ovaj svijet, jer u crkvi obitava punoća ljubavi Božije. Punoća Božja, Duh Sveti rukovodi crkvom. Dakle, usredno se moliti, a ovo što se danas dešava u svijetu zaista je strašno. Lutanja su ogromna, ali opet s druge strane, malo pa se čuje negdje radosna vijest. Ko bi vjerovao, recimo, da će u Arizoni biti pravoslavni manastir? Ko bi to pomislio? Pa, eno, desilo se. Znam kad je prvi put vladika Atanasije Jevtić bio u Americi, pošto mi vrlo bliski prijatelji, on je samo kaže, momo, ej, i u toj ludoj Americi treba ispuniti evanđelje i biti svet. Samo je podigao ruke jer je vidio sav užas te takozvane civilizacije, necivilizovane, ali tim svim ljudima je dato naređenje od Gospoda, dato, zadato da se spasavaju. Ali evo, kao što vidite, počinju da niču manastiri pravoslavni i po Americi. Dešava se da tamo gdje je nekada bilo manastira zamire, tako da čudne neke stvari se dešavaju, ali sigurno je da nas Bog neće ostaviti dok god bude, kako kaže vladika Nikolaj, dok god bude vapaja sa zemlje, bit će i jeha na nebu. Spasenje je u tome da mi zavapijemo Gospodu da spasava ovaj svijet, a Gospod će svojom ljubavlju odgovoriti onako kako je odgovorio i bludnom sinu.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka je slava i hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.